O recente anuncio da operadora Movistar de eliminar a permanencia dos seus produtos Fusión foi valorado moi positivamente por diferentes organizacións sociais e de consumidores de todo o territorio nacional, ata o extremo de solicitar o resto de operadoras que secunden esta iniciativa. Bueno, pois entre este grupo tamén de asociacións de consumidores está a Unión de Consumidores de Galicia, ademais de outras asociacións como a Unión de Consumidores de Cataluña, a Unión de Consumidores de Euskadi, tamén a Unión de Consumidores a Asociación de Internautas. Desde logo, pois é algo moi positivo, pero tamén importante, non? O feito de que todas estas asociacións, non, de consumidores se unan para facer tamén unha fronte común. Os temos connosco a Miguel López, o secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia. Hola, Miguel, moi boas.
Hola, moi boas, que tal?
Bueno, este é unha nova moi boa, non? Porque parece como un pesadelo, non? Tamén para moita xente, para moitas empresas, non? Que durante moitos anos, moito tempo, estivemos padecendo, non? Este abuso, non? Por parte incluso das propias operadoras, o tema da permanencia.
Sí, bueno, a verdade é que foi unha, como acontece con demasiada frecuencia todavía, no eido do consumo, pois unha estrategia, non deixa de ser unha estrategia comercial para intentar captar clientes sobre a base dun prezo rebaixado, dunhas ofertas promocionais moi interesantes durante X meses, e que despois isto se traducira en moitas ocasións na obriga de permanecer vencellado a esa operadora durante X meses. A verdade é que, tal como pudemos comprobar uns días antes de facer esta comunicación, ata períodos de 24 meses, ata permanencias de 24 meses, e ata 180 euros de penalización se incumprían, non, estes compromisos. Entón, claro, dicía estrategia de marketing, non moi boa desde a miña perspectiva, desde logo, pero, pero sí que captou suficiente para captar a moitos clientes, pois, bueno, sobre precios moi atrativos, a lo mellor, de 19, 20 euros, 25 euros por produtos, ás veces, o que se chaman paquetes combinados, non? De produto que incluía, pois, o teléfono fixo, o internet, o teléfono móvil, e mesmo televisión, claro, con as condicións tan interesantes, pero claro, esa letra miudiña que levaba por trás poñía que posteriormente o prezo sería de tanto, unha vez finalizado eses primeiros meses, pudieran ser 3, 6, e a partir de aí, ademais, quedar atado, como digo, ata 12 ou mesmo ata 24 meses, penalizando ao consumidor se non facioso. Polo tanto, calquera decisión, fora quen fora o primeiro operador que se decidira a dar o primeiro paso, e esperemos que se sea unha conducta que se contaxe, porque seguramente que os ointes estean pensando, bueno, a verdade é que cada vez para subir prezos, en canto movía a ficha un, rapidamente íamos detrás, non? Os demais. A decir, ah, pues primeiro era tal operador, subía 5 euros, subía tanto. Nos seguintes días non facía falta moitas das veces nin esperar a que transcorrira un mes e xa nos atopábamos con que a competencia facía exactamente o mesmo. Bueno, nesta ocasión o que pretendemos un pouco é ver si esa iniciativa, neste caso do operador Movistar, pois é contaxiada, se contaxia a todos os demais e empezan a suprimir eses compromisos de permanencia. Sobre todo porque non son incompatibles, como podemos ver a día de hoxe, con promocións para captar clientes, los que, como dicía, eses prezos poden ser máis interesantes ou moi reducidos durante un tempo, pero ben clariño que non hai permanencia transcurridos eses primeiros meses de oferta.
Claro, o lógico é que digan, bueno, pues esta oferta ten unha vixencia de 6 meses, ¿no? Ou 3, 6 meses, pero é que logo non che obriguen a permanecer, ¿no? Cando se produce habitualmente esa subida, ¿no?
Efectivamente. Realmente hai dúas cuestións importantes aquí. Unha que quizás é o que a fundamentación un pouco máis, se queremos, ética, non, desa comunicación que facemos estas organizacións, tanto de consumidores como de carácter social. Eu creo que pretendemos é que as regras do xogo sexan limpas, e que realmente un consumidor, cando contrate, saiba realmente, tome unha decisión libre, completamente libre, decidida sobre a base da información sobre precio, por suposto que o precio é moi importante, pero tamén sobre calidade do servizo. Que non pode ser que nos enganchen sobre unha promoción que só se centra no prezo e que podamos quedar convertidos en reféns dunha empresa durante casi ata dous anos, cando a lo mellor as condicións xa económicas posteriormente xa non son tan boas, ou mesmo cando a calidade do servicio pois deixa moito que desexar. Isto é importante, non? Que un consumidor nun mercado maduro como é o de telecomunicacións pois poda decidir cando lle pete, cando lle veña en gana, polo motivo que sexa, pois porque este me llama e me dá mellor precio, pois porque este ten menos reclamacións, pois porque este ten un mellor servizo técnico, o que sexa, pero que poda tomar esa decisión. O xe, seguramente, moitos ouvintes tamén teñan en conta que que pasou o que pasou durante estes últimos meses, como o prezo non o é todo, por exemplo, a hora de falar de telecomunicacións, non hai máis que estar confinado 3 meses na casa e ter que optar por fórmulas de teletraballo en moitos casos e atoparnos con servizos cuxa calidade deixaba moito que desexar, en moitos casos además non nos permitía poder desenvolver pois ese teletraballo que podíamos ter dereito neste contexto tan complexo como que estamos a vivir, non? Isto era fundamental. E logo tamén outro apunte que, se me permites, é importante, porque isto xa si ten que ver no peto dos consumidores. Hai moitos ointes que creerán equivocadamente, erróneamente, que ese compromiso da permanencia, de permanencia inalterable e a consecuente penalización, aínda que sexa proporcional, e non sempre é así. E voume explicar. Imaginemos, a mí gustame sempre ser moi didáctico con estas cousas, non? Imaginemos un suposto no que por 50 euros pois durante 6 meses e despois o prezo normal do servizo pasa a ser de 99. Ben, ata aquí isto é o que asinamos no seu momento. Veremos se fomos correctamente informados ou non. Pero comentei hai un momentiño que era moi habitual nos operadores de telecomunicacións mudar o prezo. E ás veces non unha vez o ano, ás veces ata varias veces o ano. Entón, que ocorre se de repente durante ese compromiso de permanencia, eses 12 meses, 18 ou 24 meses, o operador me cambia o prezo? É dicir, deses 99, que despois da oferta de benvida, digamos, ou promocional, pasa o prezo a 105 ou a 110 euros. Sigo vencellado por ese compromiso de permanencia? Moitos usuarios creen que sí, que se porque o tempo é o que rexe, e de feito hai moitos operadores que o que facían era precisamente por de manifesto que había esa vinculación, esa obriga. Sin embargo, é moi claro a resposta di xusto que non. No momento en que hai un cambio significativo nun elemento esencial do contrato, como é o prezo, respecto do que eu comprometime, sí, a 16, 18 ou 24 meses de permanencia, pero a un prezo de 50 euros durante 6 meses e de 99 o resto. No momento en que ti me cambies o prezo de 99 a 105 ou a 110, xa non teño eu por que cumprir unha permanencia ni unha obriga, xa que foi o operador o que cambia esas condicións. Por isto é moi importante, porque hai moita xente que soportou compromisos de permanencia e incluso que chegou a pagar penalizacións por incumprimento, cando realmente non teria obriga de facelo, non estaría obrigado a facelo, se foi o operador quen cambiou as condicións dese contrato.
O sea, hai un incumprimento manifesto, non? Por unha das partes, manos.
Efectivamente. Tampouco nos serve a excusa de dicir, bueno, sí, cambio cho prezo, pero cho cambio porque donde antes tiñas 5 xigas de datos no móvil, ahora tes 25. Da igual. Es decir, precisamente, cambia o contrato, cambia a súa conformación, tanto de produto como de servicio, por lo tanto, eu xa teño que decidir aí si quero ou non quero continuar obrigándome con esa compañía.
Dende logo que para vos, para as asociacións de consumidores, a libre elección no sustrato básico, non, que impulsa a competencia en termos de calidade é importante, non? Xa que generalmente as decisións de cambio, non, dos usuarios se sustentan sobre todo na insatisfacción, non, co servizo que prestado.
Sí, seguramente se lle preguntamos aos ointes que nos están escoitando neste momento, preguntaríamos, que foi o que motivou o que ti cambiaras nun momento determinado de operador de telecomunicacións? É moi probable que en algúns casos nos falen de prezo, pero eu atreveríame a decir, e máximo, sobre todo moito máis este ano 2020, eses cambios estánse facendo por outras insatisfaccións, coa calidade que recibimos ao mellor do servizo, da calidade de internet que temos, por exemplo, pois do caudal de carga e descarga, se temos cortes, se temos microcortes, se temos interrupcións, como nos atende o servizo de atención ao cliente, se pasamos 50 minutos ao teléfono esperando que nos resposte alguén, se presentamos a nosa reclamación desta maneira, se nos atende debidamente, como di a Lei Galega, dentro do prazo de 30 días, etcétera, etcétera. É seguro que moitos dos que nos están escoitando, cando decidiron cambiar, non o fixeron exclusivamente por unha cuestión de prezo, o fixeron por outras cuestións. Digo, máxime neste ano, porque as reclamacións, eu teño que basar nos datos dos que dispoño, evidentemente, non sei exactamente cal son os motivos que levan a todos os galegos e as galegas a cambiar de operador, pero desde logo, dos que están chegando ás nosas oficinas, principalmente a decisión de cambio non está no prezo, a decisión de cambio está motivada por unha insatisfacción co servizo que reciben, sexa na atención ao cliente, sexa nas facturas, sexa con respecto á calidade do propio servizo en sí mesmo, que en Galicia, por desgraza, pois seguimos tendo problemas, en algúns casos derivados, por exemplo, da cobertura, non? Decir, realmente se nos informa de que podemos disfrutar da cobertura 4G, por exemplo, na nosa aldea, e logo resulta que chegamos ali e non temos ninguna rayiña, non podemos nin conectarnos a con o seu smartphone. Cuestións destas siguen existindo, siguense dando, e ás veces precisamente o que motiva que nos cambiemos. Decir, bueno, pues sí, pagarei 20 euros ou 10 euros menos que con outro operador, pero total, para non poder usar o internet ou para que se me vea daquela maneira ou que se me estean cortando continuamente as conexións, pois é polo que decido cambiarme.
O problema está pois nesa, digamos, fenda, non, que existe entre as zonas urbanas e a zona rural, non, donde nas zonas urbanas é, digamos, máis factible, non, atopar mellores ofertas, mellores servizos tamén ou prestación de servizos por parte das operadoras do que se pode conseguir, por exemplo, nunha zona máis rural e illada donde non chegan nin tolas operadoras nin siquiera os servizos que se prestan son os mesmos, non?
Efectivamente, creo que cando falamos de fenda digital, é certo que cada vez falamos menos da fenda digital basada precisamente no que é o acceso ás infraestructuras. Afortunadamente, o despliegue de tecnologías como pode ser a fibra en zonas urbanas ou semiurbanas e o despliegue de outras tecnologías de conexión, se xa a través de tecnoloxía móvil ou satélite, están facendo que, bueno, que realmente falar de fenda digital cada vez se xa máis difícil, non coñezamos menos casos. Pero sí é certo que ás veces cando se nos informa da cobertura destas tecnoloxías, sempre adoita falarse, por parte das empresas, adoita falarse da porcentaxe de poboación que conta con determinado acceso, non, co acceso a determinados servizos, pero non falamos de territorio. E isto é un elemento moi importante que eu precisamente cara donde ías, non? Podemos decir que sí, máis do 90% da poboación ten acceso a novas infraestructuras, pero a lo mellor o territorio, cando falamos de territorio, en algunhas zonas a mellor non chegamos ao 60 ou ao 70%, e isto fai que non podamos acceder, primeiro, a distintas ofertas para o mesmo servizo, precisamente porque non hai competencia, e que os servizos aos que podamos acceder, a lo mellor, como moi ben comentas, pois sexan de natureza distinta, e en algúns casos, atreveríame a decir que aínda, por desgraza, insuficientes para poder estar, meternos de cheo no que a sociedade das novas tecnologías e na sociedade da información a que vivimos a día de hoxe. Pero bueno, afortunadamente tamén temos que dicilo que os pasos que se están dando neste sentido son enormes, e a próxima implantación xa da tecnoloxía 5G que xa algúns operadores están empezando a despregar, nos próximos anos fará que prácticamente se xa anecdóticas, non, as circunstancias, situacións nas que un consumidor non estea debidamente conectado. Claro. Preocúpame moito máis, sin embargo, a fenda digital que realmente sí estamos tendo por cuestións de formación, de educación ou de idade. Isto é realmente un problema significativo que vemos que vaya máis. Falábamos deste confinamento, pero isto puxo precisamente en riba da mesa a necesidade de que a poboación galega, sobre todo as persoas con menos capacidades ou con menos formación e coñecementos, en moitos casos persoas maiores, non teñen a capacitación suficiente para manexarse nun mundo no que prácticamente todo se fai ora a golpe de rato, a través dunha pantalla, dun móvil, dunha tablet ou dun ordenador. O peche de oficinas prácticamente de todo, de empresas e de administracións, puxo de manifesto a necesidade de que a poboación estea moi ben formada neste campo e, sin embargo, as carencias podemos comprobar como están sendo moitas.
Que están sendo un montón e o vimos, non? Que non estábamos preparados, non? Preparadas para unha situación así. O máis importante, sobre todo desta medida de Movistar, Miguel, é que isto promove a libre elección e, polo tanto, decides vos, impulsa a competencia e a calidade tamén do propio servizo, non?
Efectivamente, un consumidor desde o momento en que contrata con A, con B ou con C, non ten ninguna obriga de permanencia, non está suxeito por ningún compromiso diferente do que sexa o que merece a empresa que me presta o servizo, algo tan simple como decidir en que supermercado compramos, non? A que panadería ou que carnicería ou peixería imos. Pois exactamente, é dicir, no momento en que temos unha mala experiencia aquí ou ali, probablemente lle damos outra oportunidade pero acabaremos cambiando. Si antes íbamos a, imaginemos, no quiero dar nomes, pero íbamos a este supermercado, podemos ir acabando outro, se pasa. Pues que pase exactamente o mesmo. Cando decidimos onde compramos a froita ou onde compramos a carne, non estamos atados por ningún compromiso de permanencia. Isto é o que fai precisamente que se promova a competencia e que sexan outros parámetros. O prezo, sí, pero tamén a calidade, a que acabe decidindo onde imos mercar. O mismo pedimos precisamente que fagan os operadores de telecomunicacións, que non creen reféns, sino que intenten traballar na procura de clientes satisfeitos, non de clientes que permanecen atados malia todo, malia que o servicio, a lo mellor, cada vez sexa peor, os prezos non sexan xa tan competitivos como foron nun primeiro momento, e que ainda así teñamos que quedarnos atadiños e non poder cambiar de compañía so pena de ter que pagar penalizacións, que non son pequenas, lembramos, ata 180 euros, coñecimos nesta semana pasada, non é unha cantidade pequena, e para algunhas economías pues, é un elemento moi a ter en conta.
Claro que sí. Ademais, é que gaña, non? Con este tipo de medidas, non? O de retirar estas penalizacións, eu supoño que as compañías tamén gañan en prestixio, non? E que a xente é esa máis fiel, non? A mellor, pois, a esa operadora que a outras, non?
A verdade é que eu creo que, despois de 23 anos de traballo nesta organización, creo que podo dicir que o prezo, sí é certo que é un alimento, factor determinante da compra,
¿no?
Pero non é o único.
Non é todo.
No. De feito, por exemplo, imaginemos que falamos do campo dos seguros, imaginade, non?
Sí,
pois
sí.
Sempre dicimos, ai, pois mira, esta compañía de seguros cóbrame 150 euros nada máis. Todas son fantásticas, todas as compañías de seguros son estupendas ata que demos o primeiro sinistro, non? En canto demos o primeiro sinistro, topamos diferencias, por exemplo, en, anda, pois fíxate, esta cúbreme este problema e esta non se fai cargo. Ou esta cúbreme o 100% e esta solamente se fai cargo de tal. Estas outras cuestións son as que acaban finalmente decidindo onde vai o consumidor. Non exclusivamente o prezo. Ás veces si pode ocurrir, oye, necesitamos un servicio básico, común, xeral, sin ninguna, bueno, pues, sin ninguna especialidade, pues moi ben, oye, se me costa 20 euros non vou pagar 30, pareceme ben. Pero a realidade é que, ao final, eses outros aspectos son os que acaban definindo, non? A verdade que neso sí que hai moitas diferencias. En breve, de feito, a Unión de Consumidores de Galicia sacará un novo o seu estudio anual sobre calidade dos operadores de telecomunicacións, que é algo que le vamos facendo xa e participando desde hai 15 anos.
Certo.
E o que pretendemos precisamente con isto é abrir os ollos aos usuarios e ver que outras cousas hai que ter en conta. Pois, mira, hai que ter en conta, por exemplo, que unha empresa, unha entidade como Unión de Consumidores de Galicia, pois non tuvera máis de 40 incidencias coa súa empresa de telecomunicacións no que vai de 2020, non? Ou que teña contratados unhos servizos e o seu operador, pois, este allí facturando outros que son un 60% máis caro e que tarde máis de 30 días en resolverlle unha reclamación precisamente sobre este particular, ¿no? Hombre, pues estas cosas creo que hay que telas en cuenta, porque al mío decimos, bueno, sí, pago 10 euros más, puede ser, o pago mesmo, o que quiero es tranquilidad, yo quiero llegar a casa y que me funcione a televisión, que no se me corte o teléfono, que os meus fillos puedan hacer os seus deberes conectándose a internet, etcétera, etcétera. Que no tenga que estar, pues, continuamente chamando un servicio de incidencias o de avarías o poniendo reclamaciones. Esto creo que también hay que valorarlo, y a veces eso precisamente es lo que acaba decidiendo que o consumidor libremente decida cambiar de empresa e que non se teña que ver, como dixe xa desde o primeiro momento, abocado a permanecer atado, non? A esa empresa e soportando esas condicións ou ese servicio.
Sí, porque acabará índose a outra empresa, pero o malo é que tamén lle pode pasar o mesmo, ¿no? Que seguramente se cambie de, ¿no? de operadora e acabe recibindo ou tendo que pasar por ese, ¿no? Trance tamén de ter a permanencia e ter esa penalización. É certo que tamén nos últimos tempos as compañías parece que están aprendendo un pouco de toda esta historia e están ofrecendo, digamos, pois produtos con un prezo incluso a longo prazo, ¿no? Por exemplo, 12 meses, después ellos mismos se encargan también de decirle a gente que llevan a renovar por ese precio, ¿no? Digamos, sin haber oscilaciones, ¿no? No precio.
Esto es fundamental. Acabas de incidir en algo que también puedo usar una expresión perdoada por la familiaridad, pero
sí,
cabrea, pero que cabrea muy bastante. Pero, ok, tampoco es muy fácil de entender, desde luego para mí nunca fue, nunca os será, cómo es posible que un cliente fiel de 10 años, e coñecemos casos de máis de 10 anos, estea soportando unhas condicións técnicas e unhas condicións de prezo peores que as de unha persoa que chega de novo a unha empresa. é que esa persoa que leva 15 anos queira contratar algún dos produtos que se lle ofrecen, aunque vende novo, e non lle os vendan. E se neguen a venderlle eses produtos. Algo que lle aconteceu, pois, bueno, algún asociado noso nestes últimos días, pois donde non había maneira de que lles prenderan un produto que está, ademais, publicado na propia páxina web do operador, como servizos disponibles e cun prezo determinado. Uh-huh. Estas cousas é increíble que estean a pasar. Xa non, é o caso extremo do que estás a comentar. Xa non só é que haxa unha empresa que este pendente de cando finaliza un período promocional para intentar reter ese cliente ou captalo novamente, uh-huh. fidelizalo, pois sobre a base dun prezo interesante, dando por feito que non fallou o resto, non? Que seguimos tendo, o que temos son os servizos de calidade, sino moi probablemente pase o que acabamos de comentar. Que sí, sí, moi ben de prezo, pero non quero volver a vervos nin en pintura, para estar pagando por algo que non funciona.
Sí, pero este é outro caso, non? Que comentaste, Miguel, un pouco a comidilla tamén de moitos clientes, moitos usuarios e usuarias, non? Tamén de operadoras. Como pode ser que a min, que levo sendo fiel, non, a esta empresa tantos anos, non se me ofrecen este tipo de produtos, e alguén que da noite para mañá decide, non, cambiarse ou facerse cliente, si lle ofrecen eso, e ademais cunhas, digamos, ofertas moi atractivas, non?
Sí, sí, pero que o problema vai moito máis aló a gravidade que estuvemos detectando estes días. Xa non solo é que eu, bueno, podo entender que eu non son un cliente novo, e entón para captarme, pois non me deas unha promoción, como por exemplo un banco que durante 6 meses pois me dá un depósito e mo remunera o 1%, non? E despois vai me dar un 0,0000, que é o que están dando pois, prácticamente a todos os depósitos, a todos os galegos e galegos os seus bancos. Bueno, podemos entender que para captarme durante eses meses, ese prezo promocional, a mí non mo deas que xa son cliente. Ahora, o máis grave é que non me vendas o produto, o mesmo produto que lle estás a vender a outro co prezo que tería finalmente. Imaginemos, como no exemplo que puxen hai uns minutos, cando dicíamos 50 euros ao principio, 99 despois, que un cliente de 15 anos pida o produto que costa 99 euros e non lle vendan. Ou se lle venden similar que lle cobran 120 euros. Pois isto estamos vendo estes días. E non estou falando de algo anecdótico, non. Estou falando algo de que cando detectamos, pois a distintas persoas e colaboradores da organización lles pedimos que chamaran a ese operador para ver se isto era certo ou non era certo, se estaba pasando. Pois está a pasar. O sea, cuestións que, desde logo, que non teñen nin pés nin cabeza. Desde logo, cando a túa estrategia comercial vai por aí, normal que perdas clientes, é evidente. O sea, que non pode haber clientes de dúas categorías, tipo de ser cliente novo e antigo, e facerlle un detalle o que queiras captar, pero que non podes plantexarlle cobrarlle máis a un que a outro ou a un darlle servizos de mellor calidade que o outro, sobre a base, ademais, de penalizar o que che é fiel. Desde logo, eu non me imagino como pensando en rexentar un negocio si esa estrategia que eu usaría cos meus clientes que me entren pola porta, pues, no, honestamente,
como che iría, non, o negocio?
Non creo que non moi ben,
a verdade é que non. Por eso a veces, falando deste asunto, non, con moita xente, non se entende, non, ese tipo de estrategias. Miguel López, secretario xeral de Unión de Consumidores de Galicia, moitísimas grazas por robarche estos minutos, por estar connosco, por aportarnos tanta información que eu creo que é moi boa, non, para toda a xente, para todos os nosos ouvintes, a hora de que podan decidir tamén libremente, non, e que o gallá, pois, este sempre de Movistar tamén se vaya extendendo. E tamén, noraboa, non? Por esa valoración tamén positiva que facedes, pois, todas estas asociacións de consumidores, non? Porque, bueno, pois, facendo forza, digamos, non? En grupo, xuntos, pois, se poden conseguir tamén mellores resultados.
Esa é a idea, precisamente. Un placer poder falar con vos.
Moitísimas grazas. Bo
un
día.
Un saúdo, unha aperta.